ท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่อยากจะมาพูดคุยแบ่งปันกับท่านผู้ฟังเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นร้อนมากๆตอนนี้นะครับเป็นที่คนในสังคมจำนวนหนึ่งกำลังเฝ้าติดตามแล้วก็คนจำนวนมากได้รับผลกระทบแล้วทำให้จิตใจหวั่นไหวคือเรื่องการสอบ Entrance เพิ่งประกาศผลไปเมื่อ2วันนี้เองนะครับผมอยากจะบอกว่าเวลาที่เขาประกาศผล Entrance เนี่ยก็จะมีเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งเนี่ยสอบติดก็คือได้เข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนมากเอ็นไม่ติดนะฮะก็บรรยากาศวันที่เขามีประกาศผลกันเนี่ยก็จะไปดูผลกันเนี่ยตามสถานที่ที่เขาติดรายชื่อเนี่ยก็จะเห็นอาการต่างๆนานานะครับพอไปดูรายชื่อปุ๊บไม่มีชื่อตัวเองก็ร้องไห้เลยหลายคนร้องไห้แบบโอ้โหแย่มากพอใครที่เห็นว่ามีชื่อตัวเองติดเนี่ยนะครับดีใจกระโดดกอดกันอะไรยิ้มเลยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนของคนที่สอบติดแล้วดีใจเนี่ยมันตีดเดียวเองครับคือจากสถิติเท่าที่ทราบเนี่ยคนที่เรียนจบระดับมัธยมเนี่ยนะครับมีหลักแสนเลยนะครับประมาณ 2-3 แสนเลยแต่ว่าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เขาไปสอบกันเนี่ยของรัฐเนี่ยนะครับสามารถรับเด็กได้ประมาณหลักหมื่นประมาณ 3-4 หมื่นซึ่งหมายถึงว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์ 10% เท่านั้นเองนะครับมีเด็กประมาณเกือบ 200,000 กว่าๆจะต้องผิดหวังแล้วก็เสียใจนะแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าสำหรับคนที่ไปดูผล Entrance แล้วปีนี้ N ติดเนี่ยนะครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะส่วนคนที่ N ไม่ติดเนี่ยผมขอแสดงความยินดีนะผมไม่ได้พูดผิดครับนะครับท่านผู้ฟังครับคนที่เอ็นติดเนี่ยขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าผมมีคำถามหนึ่งมาถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังอยากเป็นหนี้ไหมครับทุกคนสายหน้านะไม่มีใครอยากเป็นหนี้นะชีวิตนี้ถ้าเลือกได้ขอไม่เป็นหนี้ส่วนใหญ่จะบอกอย่างนั้นแต่ว่าคนที่เอ็นติดเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนะครับอย่าดีใจไปเพราะท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าทำไมมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเรียนถึงถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนถูกกว่ามากๆนะครับคนที่เอ็นไม่ติดเนี่ยถ้ามีตังก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับถ้าไม่ไปเข้ามหาวิทยาลัยเปิดอย่างรามคำแหงสุโขทัยอะไรเงี้ยก็จะต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งมีเยอะแยะมากมายเนี่ยค่าใช้จ่ายแพงกว่าเป็น10เป็น100เท่านะครับถ้าเราเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐถ้าเอ็นติดเนี่ยผมไม่รู้ว่าสมัยนี้เป็นยังไงนะแต่สมัยผมเนี่ยเทอมนึงก็จะใช้เงินประมาณสัก 4-5,000 บาทนะมหาลัยของรัฐนะครับจุฬาลงกรณ์สมัยก่อนยิ่งถ้าเกิดเรียนรามคำแหงเนี่ยนะครับเทอมนึงเนี่ย 1,000 กว่าบาทเอง 2,000 บาทไม่เกินนะแต่มหาลัยเอกชนเนี่ยต้องใช้เงินเป็นแสนนะเป็นแสนนี่คือจุดที่ผมบอกว่าคนที่เอ็นติดเนี่ยเสียใจด้วยนะเพราะคุณเป็นหนี้ใครรู้ไหมครับมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยเขาเก็บเงินคุณน้อยเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเงินที่คุณจ่ายไปเพื่อเป็นค่าหน่วยกิจในการเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างเช่นธรรมศาสตร์จุฬาอะไรเนี่ยนะครับคุณจ่ายน้อยเพราะว่าเงินที่คุณจ่ายเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะเอาไปจัดการศึกษาแล้วมันไม่พอหรอกนั่นหมายความว่ารัฐบาลจะต้องเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปอุดหนุนให้คุณได้เรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอ็นติดเนี่ยหมายความว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณประชาชนนะเพราะคุณใช้เงินภาษีของชาวบ้านเรียนนะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆสมัยที่ผมเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่นะครับเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมจดจำมาจนถึงทุกวันนี้และผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นหนี้บุญคุณประเทศชาติแล้วก็ประชาชนที่เสียภาษีทุกคนนะเพราะว่ามีวิชาอยู่วิชาหนึ่งที่ผมต้องเรียนสมัยที่เรียนที่จุฬาเนี่ยผมเรียนคณะครุศาสตร์ดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นวิชาเอกดนตรีผมจะต้องเรียนวิชากีตาร์คลาสสิกกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่จุฬาเนี่ยผมลงทะเบียนเรียนเนี่ยผมเสียค่าหน่วยกิจเทอมละ360บาทนะครับเพื่อที่จะเรียนกับอาจารย์ท่านนี้เนี่ยผมเสียเงินเทอมนึงก็คือ3เดือนนะครับผมเสียเงินค่าเรียนเนี่ย360บาทเป็นค่าหน่วยกิจแต่อาจารย์คนเดียวกันนี้เลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะไปเรียนกีตาร์กับท่านเนี่ยท่านรับสอนที่บ้านค่าเรียนต้องเสียให้ท่านเนี่ยถ้าไปเรียนส่วนตัวที่บ้านเนี่ยนะครับชั่วโมงละนะครับ 500บาทเพราะว่าค่าตัวแพงมากๆชั่วโมงละ500บาทนะแต่ผมเรียนกับอาจารย์คนเดียวกันเนี่ย3เดือนผมเสีย360บาทส่วนที่หายไปใครจ่ายรู้ไหมครับมหาวิทยาลัยก็คือรัฐบาลจ่ายอาจารย์คนนี้เนี่ยค่าตัวแพงมากนะครับมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้เชิญมาชั่วโมงละ500บาทเขาจะคิดถูกกว่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่เทอมละ360นะครับส่วนต่างเนี่ยคือผมไม่ได้เป็นคนจ่ายแต่รัฐบาลจ่ายแต่รัฐบาลก็ไม่ใช่เป็นคนจ่ายครับภาษีประชาชนเนี่ยเป็นคนจ่ายให้ผมเรียนเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมจบมหาวิทยาลัยผมมีความรู้สึกเลยว่าเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณประชาชนนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอ็นติดแล้วเนี่ยอย่างนึงที่ผมไม่อยากจะให้มีความรู้สึกก็คือว่าพอคุณจบการศึกษาแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่เหนือหรือว่าอยู่สูงกว่าแม่ค้าที่ขายข้าวแกงริมถนนนะเพราะว่าคุณใช้เงินเขาเรียนแล้วไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วคุณก็ใช้ความรู้นั้นกอบโกยหาเงินเข้าตัวเองให้ตัวเองรวยแล้วก็สบายอยู่คนเดียวคุณมีหน้าที่จะต้องชดใช้ทุนที่คุณใช้ในการเรียนนั้นด้วยนะครับพื้นฐานสุดก็คือทำงานแล้วก็เสียภาษีไม่ใช่ทำงานแล้วก็หาช่องทางหลบเลี่ยงภาษีนะหรือมากไปกว่านั้นเนี่ยคุณมีหน้าที่ใช้ความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยในการทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยเท่าที่คุณสามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเอ็นติดเนี่ยแสดงความเสียใจจริงๆนะครับเพราะคุณเป็นหนี้สังคมจริงๆคุณจะต้องชดใช้นะเป็นหนี้ที่คุณต้องชดใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงดีใจนะครับส่วนคนที่เอ็นไม่ติดผมแสดงความยินดีเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคำว่า entrance เนี่ยมันมาจากรากศัพท์คำว่าประตูครับ enter หรือ entre ประตูการ entrance ก็คือการสอบเข้าไปในมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าประตูมหาวิทยาลัยไปนี่นะครับที่ผมแสดงความยินดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าลองนึกถึงบ้านหนึ่งหลังสิครับบ้านหนึ่งหลังเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ฟังเอาที่ใกล้ตัวสุดเนี่ยบ้านที่ผมจัดรายการอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่ชมรมของเราก็คือบ้านของคุณเอ๋คุณศรีนีนาเนี่ยนะครับทางเข้าบ้านประตูเยอะมากๆนะครับเอาแค่หลังที่เป็นเมนเนี่ยประตูด้านหน้าประตูหลังประตูข้างนะครับประตูเยอะมากๆเลยนอกจากประตูแล้วยังมีหน้าต่างอีกนะครับหน้าต่างอีกรอบบ้านนะครับลมเย็นสบายนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหนึ่งหลังทางที่จะเข้าบ้านได้เนี่ยไม่ใช่มีประตูเดียวครับมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันนะครับวันนี้คุณ entrance คุณเข้าทางประตูนี้ไม่ได้นี่นะที่แสดงความมีดีเพราะอะไรรู้ไหมครับนั่นหมายความว่าชีวิตคุณในวันข้างหน้าเนี่ยคุณมีทางอีกกว้างมากๆนะครับทางเดินในชีวิตเราเนี่ยมันมีกว้างมากๆมันไม่ใช่มีแค่ทางเดียวถ้าคุณเข้าทางประตูแล้วก็จบแต่ถ้าคุณเข้าทางประตูไม่ได้ปีนเข้าทางหน้าต่างเลยครับถ้าเกิดว่ามีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับอันนี้ไม่ได้สอนคนให้เป็นโจร นะครับแต่เป็นวิธีที่โจรเขาใช้ประจำนะครับเจ้าของบ้านไม่อยู่เนี่ยนะครับเขาจะเข้าไปเอาของในบ้านคุณเนี่ยแน่นอนคุณล็อกประตูล็อกหน้าต่างหมดครับเขาเข้าทางหลังคาเลยครับนะครับอันนี้ไม่ได้สอนให้เป็นโจรแต่สอนว่าถ้าวันนี้คุณ entrance ไม่ติดคุณเข้าทางประตูไม่ได้นะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณเข้าทางหน้าต่างเข้าทางหน้าต่างไม่ได้คุณเลาะหลังคาแล้วคุณก็ปีนลงมาเลยนะฮะหนทางที่เราจะเดินไปในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเอ็นไม่ติดเนี่ยไม่ต้องเสียใจเลยครับผมจำได้ว่าปีที่แล้วช่วงประกาศผลเอ็นทรานซ์ผมก็พูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมประทับใจคนคนหนึ่งที่เขาไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาในสปอตโฆษณาอันหนึ่งของทีวีเพื่อที่จะให้กำลังใจเด็กๆที่เอ็นทรานซ์ไม่ติดเนี่ยคนคนนั้นผมยังจำได้เขาพูดว่าถ้าวันนี้คุณเอ็นไม่ติดเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องเสียใจครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะไปสอบด้วยซ้ำไปไม่ใช่เอ็นไม่ติดนะจะไปสอบยังไม่ได้ไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อใบสมัครครับคนคนนั้นเนี่ยแต่ชีวิตเขาณวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงมากๆนะครับเขาชื่อคุณสมชายนะถ้าบอกว่าคุณตีแมทชิ่งเนี่ยในวงการโฆษณาเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะครับตีแมทชิ่งเนี่ยเป็นคนที่มีบริษัทโฆษณาที่ใหญ่ ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยทุกวันนี้บริษัทเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่า 5,000 กว่าล้านบาทคนคนนี้เนี่ยแม้กระทั่งจะสอบเอนทรานก็ไม่มีตังค์นะครับไม่ได้เอนไม่ติดนะครับไม่ได้สอบด้วยแต่วันนี้เนี่ยชีวิตเขาประสบความสำเร็จได้ยังไงครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการสอบเอนทรานติดเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้บอกอะไรมากนะครับหรือการที่คุณเอนทรานไม่ติดคุณไม่ได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมันก็ไม่ได้บอกว่าชีวิตคุณล้มเหลวนะครับชีวิตคุณยังเดินไปได้อีกโอ้อีกยาวไกลมากๆแล้วมันมีทางเดินไปตั้งหลายอย่างนะครับมันมีวิธีอีกมากมายเพราะฉะนั้นการที่สอบเอนทรานไม่ติดเนี่ยคุณผิดหวังได้เพราะมันแน่นอนอยู่แล้วคุณหวังว่าคุณจะได้เข้าแต่คุณไม่ได้เข้านั่นคือเรียกว่าผิดหวังคุณผิดหวังได้แต่อย่าหมดหวังนะเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่นั้นผมเคยเจอคนมากมายที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วผมก็รู้จักคนจำนวนอีกมากเหลือเกินนะครับที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่ทุกวันนี้ชีวิตล้มเหลวเพราะฉะนั้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นี่ไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรเท่าไหร่นะผมบอกเลยนะครับผมบอกได้เลยสมมติว่าวันนี้คุณเอนทรานติดเข้ามหาวิทยาลัยได้เนี่ยแล้วคุณก็เรียนไปแต่คุณไม่รู้จักที่จะประยุกต์เอาสิ่งนั้นมาใช้เนี่ยชีวิตคุณก็ไปไม่ถึงไหนนะครับไปไม่ถึงไหนวันนี้คุณอาจจะเอนทรานติดแพทย์นะครับแต่ถ้าผู้ฟังเคยฟังข่าวที่นิสิตแพทย์ต้องติดคุกไหมครับมีนะครับหรือว่าเอนแพทย์ติดแล้วก็จบเป็นหมอแล้วท่านผู้ฟังเคยฟังข่าวเป็นหมอแล้วติดคุกไหมครับก็มีครับเพราะฉะนั้นชีวิตเรามันมีหลายด้านมากๆเพราะฉะนั้นอย่าจมปักอยู่กับด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องของการเอนทรานซ์มากๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่เด็ก 200,000 กว่าผิดหวังแล้วกำลังเสียใจหมดหวังในชีวิตนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผิดหวังได้แต่อย่าหมดหวังนะครับแล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าผมคิดว่าเราจะต้องมาทำกับทัศนคติของตัวเราโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่นะครับเราต้องมีทัศนคติว่าการเอ็นไม่ติดเนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของชีวิตนะครับมันเป็นแค่ป้ายรถเมย์ป้ายหนึ่งที่เราจะต้องผ่านเท่านั้นเองถ้าเรานั่งรถเมย์สายนี้นะครับการเอ็นทานไม่ติดนี่เป็นป้ายรถเมย์ป้ายเดียวที่เราต้องผ่านไปนะครับถ้าบ้านเราอยู่แถวนี้เราก็ลงป้ายนี้แต่ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องนั่งเลยไปนะครับบ้านเราอยู่ข้างหน้านะถ้าบ้านเราอยู่ข้างหน้าลงป้ายนี้ก็ปัญหาใหญ่นะครับหรือถ้าบ้านเราอยู่ป้ายหน้านะครับแต่เผอิญเราลงผิดป้ายป้ายนี้แล้วทำไงครับก็ขึ้นรถเมล์สายอื่นต่อคันอื่นก็มีอีกนะครับหรือถ้าตังหมดแล้วก็เดินครับไม่ยากเลยนะครับไม่มีอะไรยากเพราะฉะนั้นผมว่าสงสัยทุกช่วงของเดือนพฤษภาของทุกปีผมก็คงจะพยายามพูดเรื่องนี้เพราะผมมีความรู้สึกว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของสังคมไทยเนี่ยก็คือค่านิยมที่ผิดครับถ้าลูกคุณเอ็นไม่ติดแล้วคุณเสียใจแล้วคุณตำหนิลูกคุณเนี่ยคุณกำลังทำผิดมหันต์เลยครับนะครับคนที่เป็นพ่อแม่สำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่เอนทรานซ์ไม่ติดแล้วผิดหวังหมดหวังในชีวิตโอ้ชีวิตนี้หมดแล้วเนี่ยนะครับเลิกเลยครับอย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่าชีวิตมันต้องเดินคือวันนี้คุณเอ็นไม่ติดเนี่ยคืนนี้คุณเข้านอนนะพรุ่งนี้คุณก็ต้องเปิดตามาหายใจอยู่ดีนะครับนะครับแล้วถ้าคุณเปิดตามหาใจก็หมายความว่าคุณยังต้องเดินต่อยังต้องเดินต่อท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เอนทรานซ์ติดก็จริงนะครับแต่กว่าผมจะเข้าไปติดมหาวิทยาลัยได้เนี่ยอายุผมก็ปาเข้าไปแบบเยอะมากๆนะครับตอนนั้นเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่เอาจำได้ว่าตอนที่ผมเอนเข้าไปติดเรียนในมหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับผมเข้าไปเรียนปีหนึ่งเนี่ยอายุผมแก่กว่าปี4ต้องหลายปีนะครับไม่บอกว่ากี่ปีอายุผมเท่าอาจารย์บางท่านเลยนะฮะผมก็ไม่สนใจเพราะว่าผมเข้าไปเรียนเพราะผมอยากเรียนครับไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เอ็นไม่ติดถ้าคุณบอกคุณอยากลองเอ็นใหม่ปีหน้าคุณลองเลยนะครับยังไม่ติดอีกกฎหมายเขาให้คุณเอ็นได้ถึงอายุเท่าไหร่คุณก็เอ็นไปเรื่อยนะถ้าคุณยังอยากเอ็นนะแต่ถ้าคุณไม่อยากเอ็นแล้วคุณก็อยากเรียนอะไรคุณก็เรียนไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะไปเรียนรามก็ได้นะครับหรือถ้าคุณบอกว่าไม่อยากเรียนมหาลัยแล้วอยากทำงาน คุณก็ไปทำเลยนะครับเพราะว่าทำงานโดยที่มีความรู้แค่ม.6 เนี่ยก็สำเร็จได้นะครับผมเคยรู้จักอาจารย์ผมคนหนึ่งนะครับผมเนี่ยจบมหาวิทยาลัยแต่อาจารย์ผมเนี่ยจบแค่ม.6 จบแค่ม.6 จริงๆแล้วทุกวันนี้ทำงานสำนักงานข่าวสารอเมริกันนะมีหน้าที่แปลข่าวภาคภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคนแปลจบม.6 นะแต่ม.6 ยุคโบราณเลยนะครับแล้วภาษาอังกฤษเก่งมากๆเลยครับผมเนี่ยนะเทียบไม่ติดเลยนะครับเป็นคนแปลข่าวให้พวกเราฟังอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับจบม.6 ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับบ้านเนี่ยมีทางเข้าหลายทางเข้าประตูไม่ได้เข้าทางหน้าต่างเข้าหน้าต่างไม่ได้นู่นเลยหลังคาเลยแต่อย่าเข้าหลังคาไปขโมยของบ้านใครนะครับติดคุกเลยนะครับแล้วก็ผมอยากจะจบวันนี้ด้วยบอกว่าวันนี้ชีวิตวันนี้ของท่านผู้ฟังนะครับถ้าผิดหวังไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าหมดหวังนะครับชีวิตเราเนี่ยความหวังไม่เคยหมดอยู่แล้วนะครับผิดหวังพลาดไปจากที่หวังได้นะครับแต่อย่าหมดหวังพลาดไปแล้วเริ่มความหวังใหม่นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับ